10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. O srpsko-francuskim odnosima, putu ka Evropskoj uniji, istorijskim greškama, savremenoj Evropi, govori nekadašnji ataše za kulturu i politički savjetnik u ambasadi Francuske u Moskvi, Varšavi, Madridu i Bangkoku, Thomas Vauquier. Povod je njegova nedavno objavljena knjiga eseja Srbi večni žrtveni jarci 1915-2015. godine. U studiju Radio Beograda 2 je i publicista i novinar Virina Živković, koja je nedavno boravila u Albaniji. U drugom delu govorimo o srpsko-albanskim odnosima i borbi srpskog naroda u skadru za opstanak duhovnog, nacionalnog i kulturnog identiteta. Inače, gospodin Vauquier je i preveo knjigu naše današnje gošće, Biljane Živković, Kosovo. O tome ćemo, naravno, u nastavku današnje emisije. Gospodin Vauquier boravio je prošle sedmice u Beogradu i to je bio povod za razgovor, pa da čujemo šta je ono što gospodin Vauquier vidi kada dođe na Balkan i kakva su njegove zapažnje. Dobar dan i dobrodošli u Beograd.
Hvala puno, mnogo sam ponosan da mogu govoriti na talasima Radio Beograda. Moram da priznam da do godine 2008. godine nisam imao nikakvog iskustva balkanskih problema. Ja sam služio kao diplomat, kao savjetnik i ataše za kulturu u Moskvi, u Buharestu, u Varšavi, u Madridu, u Bangkoku, u Asuncionu, pa ja sam bio daleko od balkanskih ratova. I možda zbog toga kad ja sam to sve otkrio, ja sam osjetio želju da nadoknadim i da nekako svjedočim o svojom iskustvu. Ja sam bio 2008. godine šef francuske kancelarije u Banja Luci. To je bila franko-nemačka kancelarija francuske ambasade u Bosni i Hercegovini. I bio nekako primjer, uzor primirjenja među dva naroda koji puno su ratovali u prostora 150 godina, tri rata. Politička reklama u pravcu balkanskih naroda da se dokaže da mi možemo da se primirimo, Francuzi i Njemci. Ova kancelarija je nestala zbog drugih političkih razloga 2010. godine. Onda ja sam radio, nastavio svoju misiju u Sarajevu. Znači, imam stereoskopičku viziju Bosne i Hercegovine.
Prvi vaš susret zapravo sa Balkanom bio je u Banja Luci.
Tačno.
Da li ste imali neku vrstu straha?
Naravno, osjetio sam kontrast među stanovištom Sarajeva i to što sam vidio u Banja Luci. To nije podudarilo jednostavno. Oni su, nažalost, zapadne vlade onda su zanemarile stanovnište Srba, i ne samo bosanskih Srba, no i Beograda. I naš ambasador u Sarajevu, gospodin Bažule, godine 2000 upozoravao da treba paziti, treba slušati stav Srba. Ako ne, to ovo žrtvovanje naših vojnika, 142 vojnika francuske koji su bili u međunarodnom kontingentu u toku bosanskih rata, oni su džaba, umrli. Imao sam ovaj osjećaj da Francuska mora da ima drugačiju viziju od Evropske unije, osjetljiviju viziju. Stigao na Balkanu nedaleko od Italije i kad sam vidio ćirilicu prvi put, ja sam osjetim duboku emociju kao da sam u maloj Rusiji.
Tako nas i svet vidi. Jesmo mi zbog toga u problemu?
Možda zbog toga su Srbi postali žrtveni jarci Evrope. To je inače naslov mog eseja, Srbi vječni žrtveni jarci. Na francuskom ima više efekta, da, zato što to je igra reči le bouc émissaire. Znači, imamo izraz le bouc émissaire, to su znači dežurni krivci, a ja sam samo B dobavio. I to postane Srbi vječni žrtveni jarci. Oni su Rusi koji lakše udariti. Ruse niko ne želi da dodirne, zato što oni mogu da se ljute, a Srbi su mnogo primili zbog konteksta političkog onih godina, posebno 99. Mislite, Nikolu Plašena su izbacili, on je bio izbran predsjednik Republike Srpske i u martu, znači malo prije kosovskog epizoda, oni su jednostavno izbacili sa vas visoki predstavnik. I istog mjeseca, 99. godine, došla je ova presuda za Brško. Primijetili da Srbi sve primaju nekako poslušno i možda to je bila neka dozvola za intervenciju.
Tomas Vokije, diplomata i politički savjetnik u ambasadama Francuske i u Moskvi, i u Varšavi, i u Bukureštu, Madridu, je osnivač udruženja prijatelja Republike Srpske u Parizu. Pa da čujemo sa kakvim iskustvima se ovo i sa kakvim sve dilemama se ovo udruženje bori.
Souvenir français, francuska memorija koja ima misiju sačuvati sve spomenike francuske memorije i srpske, naravno, također usred drugih. I oni su lansirali 23. juna novu akciju sakupljanja novca usred francuskog stanovništva da se renovira Kalemegdanski spomenik zahvalnosti Francuskoj republici. To je važno zato što to ima ovdje neka simbolika. Prije stoljeće, prije vijek, bila je 25. juna 1916. godine similarna, slična operacija u stanovništvu Francuske. Francuske žene, znači generacija moje bake, su sakupljale novce, su šivali, ove žene šivali odjeću za srpske sirote. U svim školama Francuske su primali džake iz francuskih leđa. To je bio signal solidarnosti sa Srbima. Sigolen Franchet d'Esperey, unuka maršala, je izuzetan čovjek koji puno radi za suradnju Francuske i Srbije. I ne samo Srbije, nego i bosanskih Srba. Ona je osnivala sa Milanom Vujićem slikoviti muzej Srbije. To je sve počelo već prije 15 godina kada oni su počeli da prave zbirku zbirku razglednica, plakata o Srbiji, ali redagovanje, dokumenti svi redagovani na francuskom. Znači, negde 150 godina istorije koje se tiče Srbije i Francuske u razglednicama ili u plakatima, i u drugim, u slikama i tako dalje, u gravjurama. I to je nešto dragocjeno. Ja sam član, naravno, njihovog udruženja. Imam svoje udruženje. Prošle godine ja sam osnivao sa nekim prijateljem novo francusko udruženje Les Amis de la République Serbe. Prijatelji Republike Srpske. Mi se staramo da razvijamo veze investitora, umjetnika, zato što malo ljudi znaju šta se dešava u Republici Srpskoj, da li ima normalni ekonomski život, da li ima industrija, da li ima kultura uopšte. Ja se staram da to radim, da popravim malo negativnu sliku Republike Srpske, koja je bila očigledno demonizirana zapadom u toku balkanskih ratova i poslije.
Gospodin Vauquier je od 2008. godine bio šef francusko-nemačke kancelarije u Banja Luci, politički savjetnik ambasadora Francuske u Sarajevu i tada je počeo da se bavi i prevođenjem. 2015. godine preveo je knjigu Dubravke Vujanović, Dodik i Dayton.
To je kompletna zbirka govora Milorada Dodika kad je on postao premijerom do godine 20. godišnjaka Daytonskih sporazuma. I to je zanimljivo zato što ima kontinuitet. Se može vidjeti koliko Milorad Dodik je bio konsekventan u svojim zaključcima o Balkanu.
Kako ga razume Zapad?
Ja sam bio nekako u oku ciklopa kad sam radio u Banja Luci, zato što moja uloga kao diplomata u Banja Luci nije bila obavezno da podržavam Dodikove odluke. Samo sada, ukoliko više ne radim u onoj kancelariji. Ova kancelarija se zatvorila zato što u svim gradovima Evropske unije nisu htjeli da više da čuju srpski glas u međunarodnom areni. To je to.
Da li dolazi do realnih sagledavanja ovog prostora?
Zahvaljujući Dodiku, djelomično, ova slika se poboljšava. Dodik se priznaje sada kao političar međunarodnog nivoa koga i Merkelova i Putin primaju slobodno bez termina koji bi unaprijed naređen. I to je njegova zasluga, kontinuitet i viziju. Da.
Deset časova i 19 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2. U prvom delu emisije sagovornik nam je gospodin Tomas Vokije, ambasador, nekadašnji ataše za kulturu i politički savjetnik u ambasadama Francuske u Moskvi, Varšavi, Bukureštu, Madridu, Bangkoku. Od 2008. godine gospodin Vukije je radio kao šef francusko-nemačke kancelarije u Banja Luci i politički savjetnik ambasadora Francuske u Sarajevu. Od 2012. prevodilac, publicista i neko ko zaista prati zbivanja ne samo na Balkanu nego i u Evropi, pa ćemo sada čuti njegovo viđenje centralnog problema Evrope danas, a to je terorizam i migracija.
To je bila moja profesija onda, da tražim istinu ispod laževa. U onim godinama 70. kad sam čitao Pravdu ili Izvestiju, to je, naravno da sam znao to što se skriva.
Teško prodire istina. Zašto?
To što mi nismo znali da čitamo realnost, balkansku realnost u onim godinama. Mi smo svi krivi na zapadu, i ja sam, zato što ja nisam obratio pažnju. A ova zamjena, velika zamjena koja se desila na Kosovu Metohiji, ona sada se dešava u našim zemljama. Sa ljeta 2015. godine imate u Srbiji više od 150.000 izbjeglice ili migranata, ja bih radije govorio migranata, koji sada su se instalirali u Srbiji i koji verojatno ću ostati kod vas. I isti fenomen naravno se dešava u Francuskoj. Zašto? I to je pitanje, nemam rješenje za to. Zašto nismo razumijeli Srbiju i srpske političari kad oni su upozoravali da ima velika zamjena kod nas u Kimu na Kosovu Metohiji? Zašto nismo na vrijeme razumijeli to što se dešava?
Ima li Evropa odgovor na terorizam?
Odgovor je sada savez Zapada sa Rusijom i sa Srbijom i sa Srbima i sa pravoslavnim svijetom. Ja vidim samo ovo rješenje za naše probleme. Dok ima ovaj strašni raskol među istokom i zapadom, nemamo šanse. Ja primjećujem da vi niste nazvali opasno, da bi se govorili za radikalizam, da treba nazvati stvari svojim imenom. Opasnost je dolazi iz islamizma. To treba jasno govoriti. Ako ne izbjegavamo ovaj izraz, nećemo naći rješenje. I to nije naš problem. To je problem muslimana među sobom. Znači, oni koji nisu radikalni moraju da kažu radikalima: stop, dosta, mi nećemo pustiti ovaj fenomen. A niko ne kaže, niko ne insistira da to traži muslimanima sami. Oni moraju da sami sebe pitaju zašto nismo reformu svoje vjere nismo proveli, kao na primjer katolici su to radili već prije nekoliko vjekova, i posebno poslije drugog svjetskog rata sa Vatikanom II, to je bio važni koncilium. Oni sami moraju da rade ovaj rad. Mi ne možemo da to kažemo. Oni moraju. I mi moramo da nazivamo probleme svojim imenem. Ako govorimo stalno o radikalizmu ili na primjer, tipična je reakcija predsjednika Obama poslije Orlanda. On nije krivio islamizmu, on je govorio to je samo mržnja prema homoseksualcima I drugi razlog, to je to što u Americi se prodaju slobodno oružje. On nije nazvao. Znači, to je početak kraja kad se ovako reagira takvim fenomenima. Mi svi se borimo za približavanje naroda i balkanskih naroda. Ja sam vam objasnio cilj ove francusko-nemačke kancelarije u Banja Luci, ali ne treba samo imati kulturne veze, nego i praktične veze. Dok ne bude, na primjer, autoputa među Banja Lukom i Sarajevom, je malo iluzorno misliti da Bošnjaci i Srbi će se približavati. Ima konkretne solidarnosti koje treba razvijati. Ja sam bih htio da čitam izlom iz svoje knjige. Ja sam to eksperimentalno preveo na srpski. To je francuska knjiga. I to je za Srbe dežurne krivce. Ja to ću. Ako su Srbi koji su stoljeće dana doživjeli smrt, strah i nasilje, postali dežurni krivci Evropske unije i dijela međunarodne zajednice, to je možda upravo zato što pruže Zapadu nepodnosivo ogledalo poštovanje onih samih vrijednosti kojih Evropa želi da se riješi. Dozvolite da tu pročitam dalje. Čudnim paradoksom su Srbi, vjerni svojoj sobstvenoj kulturi, istim putem postali čuvarima univerzalnog nasljedstva kojeg se Evropa odrekla. Oni koji još nisu izliječili rane od 4 rata, oni koji nisu još prebrojeli sve nestale, oni koji sami sebe smatraju umirućom nacijom, gledaju sa nevjericom kako se u francuskom parlamentu usvajaju novi protuživotni zakoni, takozvani societalni, koji su najnoviji nadomjesci nestalih ciljeva progresivaca. Zato su sad Srbi oni koji smetaju, jer Evropa sa Francuskom na čelu čezne za pobjedom nad biološkim iznudama i želi na ruševinama porodičnog modela promovisjeti aktivnu pomoć pravu na smrt, molim vas. Pravo na duboko spavanje sve do smrti, medicinsku asistenciju samoubistvu, surogat trudnoću. Sve ove pedantne pojmove koji označavaju igre života i smrti. U jednom periodu kada su nacionalne ili vjerske vrste solidarnosti postali skandalozne, zar nisu oni smiješni, ovi Sloveni, ovi Srbi, što žele i dalje očuvati svoju nacionalnu svijest. A što misle oni, jadni ljudi, da smo svi rođeni od jednog muškarca i od jedne žene? I što misli da nas istorija prisiljava da se radimo, da se rodimo negdje u određenoj geografskoj tački, a ne negdje drugdje? To je to.
To je izvod iz vaše knjige.
Iz moje knjige, ja sam to nevješto preveo na srpski, ali to original naravno je na francuskom. Još ova knjiga još nije prevedena na srpski, ali nadam se da neko će to bolje od mene prevesti na srpski. Moja najdraža nada i želja je da Francuzi i Srbi još jednom skupa bude i rade u jednom pravcu skupa. Moj jadni djed je poginuo u prvom svjetskom ratu, Jules Joseph Fouquier. I ne želim da to zaboravim. I kad ljudi se smiju nad ovom memorijom, ja patim. To je nije smiješno. To je istorija jedne porodice, to je istorija tuge mog oca. Ne želim da to zaboravim. Moj djed je umro, je poginuo na frontu. pored srpskih vojnika, naravno. To je ista istorija. Nemojte to da zaboravite. Možemo podnositi to što bole. To je prejednostavno da se kaže to je tužna memorija, bolje da se rešimo toga. Ne, želim da se sjetim.
Pitali smo gospodina Vukija i kako vidi Beograd i koliko se zapravo naš glavni grad menja sa njegovim dolascima.
Pa imate prelijepe parkove, imate spomenike. Ja uživam u gradu. Beograd je nešto posebno, ne samo na geografskom planu, zato što ovo brdo u samom centru, to je nešto unikalno, ali naravno u kulturnom životu. Ano, ja sam pogledao lijepu predstavu po komadu Selimovića, Derviši i smrt u Narodnom pozorištu. Ja mogu vam reći da baš sam bio impresioniran i režijom i posebnim klimom što ima u ovom Narodnom pozorištu. Čestitam vam što imate takvu instituciju i narodnu instituciju, kvalitetnu.
Hvala vam.
Hvala vama.
J'ai la main verte, j'ai la main verte pour les plans de Saint-Gois. Eko. 25. Belev, Jelena Tomašević i Novosadski Big Band, Matija Dedić i Zoran Predin, LP Duo, Odjila, dvorište, kapetan Mišinog zdanja. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo s nama. Prodaj.
Drugi festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
časova i 37 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji razgovaramo o srpsko-francuskom prijateljstvu, o istorijskim greškama, savremenoj Evropi. Govorio je nekadašnji ataše za kulturu i politički savjetnik u ambasadi Francuske u Moskvi i Varšavi, gospodin Tomas Vokije. U studiju Radio Beograda 2 je moja koleginica, novinar i publicista Biljana Živković. Biljana, dobar dan, hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan, Snežana, i dobar dan želim našim slušalcima.
Da, Biljana je dugogodišnji i radijski novinar, karijeru je započela kao novinar Radio Kikinde, je li tako, Biljana?
Da.
Dopisnik Radio Beograda dugogodišnji, potom i neko ko je sarađivao sa brojnim časopisima
od politike
do pečata, gde je najčešće sada za koji najčešće sada pišete. Mi ćemo naravno razgovarati o nedavnom putu, bili ste u Albaniji pa ćete nam ispričati sa kakvim se sve slikama vraćate iz tog dela Evrope, ali i o susretu sa gospodinom Vokijeom. Dakle, gospodin Vokije je nedavno i preveo vašu knjigu Zapis. Da čujemo zašto se odlučio da promeni naziv vaše knjige.
Biljana Živković je došla prije 6 mjeseci u Banja Luku da prezentuje svoju knjigu Zapis o stradanju Srba na Kosmetu. Pa odmah kad sam čuo izlome koji su bili izgovoreni u toku ove prezentacije, ja sam bio potpuno ubjeđen i oduševljen i odmah sam odlučio da to prevedem. Moj naslov je malo drugačiji, ja sam preveo Plavi šlemovi i Trnova kruna, da francuska publika razumije koliko je važno vjerski faktor. Ovu važnu dimenziju sam našao u knjizi Biljane Živković. Naprimjer, to što tamo gdje ima pravoslavni sveštenik, Srbi ne izlaze iz svog sela na Kosovu i Metohiji. I to je nešto važno. Narodi bez duhovnosti sekularni narodi su slabiji od onih koji imaju u sebi nešto, duhovnost, snagu. I to je jedna iz pouka koje sam našao u mnogo poslije na Balkanu i u balkanskih ratovima. Sada ja sam počeo da kažem, sve je bilo na raspolaganju, ali mi nismo razumjeli značenje balkanskih ratova. Ja to kasno, naravno, radim, ali ja ću to sa energijom nastaviti. Koje su pouke? To što se može manipulisati javno mišljenje, izvinjavam se, do ivice verojatnosti. Da se može uzeti na primjer sliku Rona Haviva, demonstracije 92. godine u Sarajevu sa crvenim zastavama i titovskim portretima, a potom napisati lažnu legendu kao slobodni Bošnjaci protestuju protiv srpske agresije. To se moglo praviti i niko nije se ne suprotstavio protiv takve lažive.
Čuli smo gospodina Tomasa Vokija Biljana. Prijateljstvo sa Tomasom Vokijom i udruženjem koje se bori i zapravo je Udruženje prijatelja Republike Srpske u Parizu, a osnivač je gospodin Vokije, je nešto što je i vama privuklo pažnju i kao novinaru i kao nekom ko želi također kao i gospodin Vokije da istina o Srbima prodre u svet. Evo, ovo je prilika. Vaša knjiga je nešto što govori o stradanju kosovskih Srba. Prevedena je ove godine.
Snežana, želim još jednom da zahvalim što ćemo naredne minute posvetiti Kosovu i Metohiji, naravno iz ugla našeg francuskog prijatelja, jednog sjajnog intelektualca i čovjeka koji ima dovoljno intelektualnog poštenja da se upusti u problematiku Kosova i Metohije u vreme kada baš to nije ni poželjno ni popularno. Znači, treba imati za to i hrabrosti, a i ljubavi i razumevanja. Knjiga Zapis je objavljena 2014. godine u izdanju Instituta za istraživanje srpskih stradanja u Beogradu. Potom je 2015. godine prevedena na ruski jezik. Ove godine je, zahvaljujući gospodinu Tomasu Vokijeu, ona objavljena u Parizu. Izdavačka kuća Frakcion je objavila knjigu i, šta da kažem, ja sam kao Srpkinja i kao osoba koja je imala prilike, ima prilike da sagleda svu tragediju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji duboko Bogu zahvalna, gospodinu Tomasu Vokijeu i francusko-srpskom razumevanju i prijateljstvu koje će, nadam se, uskoro se i preporoditi.
Ono što jeste važno za vaš rad, to je da preko 30 knjiga ste do sada objavili. Ovo jeste jedna izuzetna knjiga. Evo, taj prevod na ruski jezik također sledi izdavanje, koliko ova knjiga će biti i štampana. Putujete i u Moskvu?
Da vas ispravim, do sada sam objavila 15 knjiga. Knjiga na ruskom jeziku je objavljena prošle godine, a evo, nedavno sam dobila poziv i najverovatnije u oktobru putujem za Rusiju gde će biti promovisana knjiga. A inače, ona se već promoviše i bez moje malenkosti po Rusiji. Da.
Nešto što meni jeste bilo zanimljivo kada je u pitanju gospodin Vokije, to je jedna zaista impresivna diplomatska, pre svega, biografija. On je zaboravila sam da kažem u jednom delu, jedni radio i kao novinar France Press, potom je neko ko je završio rusku književnost i otkuda i znanje srpskog jezika preko ruskog jezika i boravka pre svega u Banja Luci i Republici Srpskoj. To udruženje prijatelja Republike Srpske u Parizu.
Vidite, to je predmet mog interesovanja budućeg. Ne raspolažem sa mnogo činjenica da bih mogla sada da vam konkretnije govorim kako deluje udruženje prijatelja Republike Srpske u Francuskog u Parizu, koje je osnovao gospodin Tomas Vauquier. Ne sumnjam da će, kao što sve čega se dotakne ova izuzetna jedna ljudska i intelektualna figura, govorim o jednom čoveku koji posjeduje zaista znanje erudite, koji zna 9 jezika, ne računajući na srpski jezik, za koga kaže, videli ste i sami tokom razgovora, da on baš nije zadovoljan kako govori srpskim jezikom, no mi smo njega odlično razumeli. Najbitnije je da on diše srpski, odnosno da razume srpski problem i srpsku agoniju. Gospodin Vauquier posjeduje jednu duboku potrebu za duhovnošću. On ima tu jednu duhovnu dimenziju. Ako smem sebi uopšte da dozvolim da tumačim ličnost jedne izuzetne osobe, to sam primetila zato što prilikom našeg razgovora i dogovora za u vezi prevođenja knjige, njega su posebno interesovale teme koje se bave duhovnošću. Stoga uopšte ne čudi što, evo, prethodni segment koji smo imali prilike da čujemo i koji ste vi, Snežana, zabeležili tokom razgovora sa gospodinom Vauquierom, on kaže, sada pokušam da ga citiram, tamo gde su ostali sveštenici u tim selima na Kosovu i Metohiji, tamo je ostao i sačuvan srpski narod. Veoma retko se sreće danas u evropskim intelektualnim krugovima, pogotovo u evropskim diplomatskim krugovima, a gospodin Vauquier je i savršeno iskusan diplomata i jedan visoki intelektualac, znači velikog ranga, da ima i tu u sebi tu duhovnu dimenziju koja je od neprocenjive važnosti. I veoma je bitno da imamo takve ljude za prijatelje.
Apsolutno. Ono što je važno i što bi trebalo da bude uvod u razgovor o Albaniji i o vašem putu, izdvojila sam reči Dušana Batakovića, izgovorene na promociji njegove knjige Kosovo, zašto se bavi ovom temom koja i nije tako popularna. Dušan Bataković.
Ja vas podsjećam da je prvi Balkanski rat iz 1912. bio najpopularniji rat u srpskoj istoriji. Ja se sećam kako mi je deda pričao, u Beogradu su udarali glavom u zid od uzbuđenja, nisu mogli da veruju da je Kosovo slobodno. Gde smo mi danas? Evo, 103 godine kasnije, mi smo u jednoj situaciji koja ne može biti nepovoljnija, gde su svi aduti na strani albanskog Kosova i gde reč Kosovo znači albanska zemlja. Ja sam naišao na razumevanje za naš problem kod Grka, koji su mi rekli, evo, Kosovo je vaša maloazijska katastrofa. To što se desilo nama 1922. 23. sad se dešava vama. Drugi narod koji je također shvatio šta se dešava su Jermeni. Kad sam se ja žalio jermenskom ambasadoru na martovski pogrom 2004. godine, on mi je rekao, dobrodošli u klub. Jermenske crkve su u Azerbejdžanu, koje su sve kamene iz 4., 5., 6. veka posle Hrista, najpre srušili, onda napravili od njih sitan šoder, pa su njima popločavali ulice i puteve u Azerbejdžanu. I vi onda vidite da taj fenomen koji se dešava nama nije kod nas jedinstven, da je on univerzalan i da se dešava i na drugim mestima. Ali čini mi se da nikada nije bilo toliko medijske pažnje, toliko medijske demonizacije i toliko jednostranog pristupa kao što je to bilo u tretiranju kosovskog pitanja. I stalno se pitam zašto ja i dalje sa nekom čudnom energijom pišem ove knjige o Kosovu. Vrlo često noću kad ne mogu da spavam uzmem i pregledam kataloge svetskih biblioteka o Kosovu. Ukucam Kosovo i izađe stotinu knjiga od koje su već po naslovu vidite da su proalbanski orijentisani. Onda, iako sam umoran i zdravstveno povremeno zanemoćio, ja onda sednem i počnem da pišem novu knjigu o Kosovu, jer me boli što se istina zapostavlja. Ideja zbog koja pišem knjige nije da bih se nekome suprotstavio, nego da iznesem činjenice koje su nepobitne. Imao sam tu sreću da na moje knjige o Kosovu Albanci nikada nisu napisali negativan prikaz. Ja sam rekao, ajde, napišite negativan prikaz, ajde otvorimo debatu, da vidimo šta nije tačno. Oni mi onda kažu, pa znate, mi se ne slažemo, ali mislim, vi ste to pošteno napisali. To je meni sasvim dovoljno. Ne treba mi pohvala, nego mi samo treba priznanje da je to ozbiljan rad. Ja radim na osnovu dokumenata i na osnovu građe koja je prvorazredna, a zaključci koje izvlačim su takvi kakve građa sugeriše i kakav opšti istorijski kontekst u kome se određeni događaj i proces izbivaju, dešava. Nije uzaludno pisati o Kosovu, to zaslužuju i oni koji su se za Kosovo borili u prošlosti, to zaslužuju oni koji su zbog Kosova stradali i to zaslužuju oni koji danas na Kosovu žive i koji u nas gledaju kao nekoga ko mora i ko treba u ime ljudskosti, solidarnosti i patriotskog saosećanja da im pomogu. S druge strane, ne mogu a da ne pohvalim Albance zbog njihove solidarnosti kakva Srbima nedostaje, zbog njihove koordinacije i njihovog zajedničkog stava kada je u pitanju Kosovo. Nedavno je naš veliki pisac Dušan Kovačević rekao, ja sam putovao novim autoputem koji je eto slučajno izradila Bušova firma Bechtel. Duško Kovačević je tada rekao, to je put koji se nalazi u jednoj državi, to je Velika Albanija. Nemojmo se zavaravati, Velika Albanija postoji. Jedina prepreka Velikoj Albaniji, njenom daljem širenju, je samo Srbija. Ja sam imao 11 godina dugo diplomatsko iskustvo i verujte mi, osim što će mi pomoći da bolje razumem određene procese šireg značaja, može da mi donese samo zdravstvene probleme za nekoga ko je emotivan i kome je stalo o temi koje razgovara. Ja se sećam na jednoj sednici Saveta Evrope, sedelo je 120 ljudi, ja sam bio slučajno pozvan da zamenim Mićunovića koji je bio bolestan pa nije mogao da učestvuje. Trebalo je da vidite neprijateljski stav, 120 predstavnika OEPS-a. To je bilo pre 3 godine, to nije bilo pre 1000 godina. I da vidite koliko nemamo nigde nikakvu podršku, gde se Srbi apsolutno smatraju krencima za sve što se desilo na Balkanu. Mi svi znamo da istorija nije nikada crno-bela. To su sve nijanse sive boje. Jedno od uobičajenih objašnjenja je o tome da su Srbi mali Rusi na Balkanu, da je uvek sigurno da će Srbi biti na strani Rusije u svakoj od međunarodnih kriza ili ratnih sukoba i da su zbog toga Srbi na zapadu narod na koji se gleda sa podozrenjem, nepoverenjem i da se uvek jačaju nacionalizmi susednih naroda kako bi se sprečilo da preko Srbije Rusija nekako dođe do toplih mora. Tako da je ta mantra o Srbiji kao maloj Rusiji nešto što je razlog da se Srbija stalno smanjuje, ograničava, limitira, da joj se postavljaju mnogi novi uslovi i da ona posrećući pokušava da odbrani svoje interese.
Tu
Čuli smo doktora Dušana Batakovića u studiju Radio Beograda 2 i Biljana Živković. Biljana, zašto se ti baviš Kosovom? Srbima u Albaniji.
I Srbima u Albaniji. Možda da odgovorim na ovaj način. Zašto je to radio major Pierre-Henri Binel, kada je, koji je poznat po tome što je našoj vojsci predao planove NATO bombardovanja i time odložio za izvestan period, za nekoliko mjeseci, bombardovanje naše zemlje. Zašto to radi pukovnik Jacques Hogar, koji je našoj javnosti poznat, kao on je komandant francuske specijalne jedinice, koji je 99. godine bio nekoliko, jedno 12 dana, i samo za 12 dana ta iskusan vojnik je shvatio kolika je nepravda naneta srpskom narodu, zašto je branio manastir Dević, odakle je ta spoznaja i ta duboka svest o potrebi da se brani pravoslavlje na Balkanu. Zašto to radi Ségolène Franche d'Epere Vujić, gospođa, inače naša snajka, a unuka čuvenog generala i prijatelja Srba Franche d'Eprea, francuskog generala iz Prvog svjetskog rata. I na kraju, zašto to radi gospodin Thomas Vauquier, koji nema nikakvih direktnih korena sa slovenstvom, niti sa Srbima sa Kosova i Metohije. Naprosto pokušavam, Snežana, da kažem da postoje ljudi čija je misija da budu vesnici istine.
Boravili ste nedavno u Albaniji, povod je bio naš prvi svetac i, kako ste u jednom tekstu napisali, najlepša spona Srba i Albanaca, sveti kralj Jovan Vladimir. Otkud tamo? 1000 godina je od tog događaja.
To je veoma obimna tema, veoma lepa. Nažalost, naš narod ne zna mnogo o tom periodu. To je 9., 10., 11. vek. Nekako naša spoznaja o pravoslavnoj duhovnosti, obično kada razgovaramo o tome, mislimo na Nemanjiće i na taj period. 1000 godina od smrti svetog Jovana Vladimira. A sveti Jovan Vladimir je prvi srpski kralj, što je istorija dokumentovala, i prvi srpski svetitelj. Sticajem okolnosti, od 2007. godine sam počela, jeli, neku vrstu istraživačkog novinarstva vezanog za područje prvo Severne Albanije, a sada već mogu da kažem da boravim i južnije i u centralnoj Albaniji, izučavajući, naravno, koliko mi moje sposobnosti i mogućnosti dozvoljavaju, i istražujući ta područja u želji da što više podataka sakupim, da što više razgovora obavim, da što više porušenih zdanja koja su sačuva, odnosno porušenih zdanja, mislim, gde ruševine nisu uspeli da uklone, vidim, zabeležim, fotografišem. Prvi put sam otišla 2008. godine, kada sam bila gost Udruženja Srba i Crnogoraca u Albaniji. Domaćin je gospodin Pavle Brajović. Zatim, a povod je bio, posle 86 godina, oni su napokon dobili pravo da govore i da pišu srpski. Živeti u tami, ne smeti pričati svoj materni jezik, ne smeti reći.
I vi kažete da srpsko ime košta. Da, morate da platiti
danas,
da biste...
Da, danas...
U 21. veku da, vi morate, dakle, da isfinansirate ukoliko želite. Šta je zapravo to? Kako to tumačite? O čemu se zapravo to radi? I koliko je to bolna tema za Srbe u Albaniji? Koliko njih ima? Kako žive?
Moj prvi susret, vraćam se na prvi susret, znači, a bilo ih je desetak do sada, 2007. godine, moj utisak je bio da još uvek negde iznad njih boravi senka Enver Hođe. Bili su vrlo uplašeni i pomalo nepoverljivi. Oni su tada prvi govore srpski jezik. Profesor Svetozar Čiraković, to je jedan od 26 onih profesora koji u Crnoj Gori, koji pre 10 godina, ako se sećate, nisu želeli da predaju u Crnoj Gori crnogorskim jezikom Nikšićke gimnazije, nego srpskim, dobio je otkaz, ali posle toga je dobio jednu veoma bitnu istorijsku ulogu, rekla bih, da znači uči potomke srpske, malu, mlade generacije, kasnije su se pridružile i sredovečne generacije koje kažu da žele da uče jezik predaka svojih, on je učio srpskim jezikom i srpskim pismom. To govori o tome, oni su samo zadržali
koga
svest.
Koga je učio i gde? Gde ih je učio?
Rekla sam, u Skadru, znači naš drevni grad Skadar, koji je inače naša prestonica 7 vekova. Mi o tome ne znamo mnogo. Nismo se ni interesovali, naši istoričari o tome ne pišu. Sticem srećnih okolnosti, Jovan Pejn, naš poznati istoričar, i još pukovnik Miloje Pršić su mi skrenuli pažnju na činjenicu da o Skadru treba više pisati, da je Skadar više vekova bio naš stoni grad. Srbi u Albaniji, mogu da kažem, znači ne borave samo na području Skadra, gde ih ima, negde oko 40.000. Dakle, onih koji se opredeljuju i koji kažu da su srpskog porekla. Međutim, Snežana, ono što je mene fasciniralo, ili da kažem, da prevedem na srpski, oduševilo, u kontaktu i u kontaktima sa tim našim ljudima, njih ima, znači, katolika koji su Srbi, Albanci, oni se izjašnjavaju kao Albanci, svesni svog srpskog korena. Ima ih koji su muslimani i naravno pravoslavaca. Ogroman je broj onih koji se vraćaju u pravoslavlje. I veoma mi je veoma dragocen moment za mene, pošto sam sticajem okolnosti jedne godine bila na Vaskrsu u Skadru, druge godine sam bila za Svete Trojice u Skadru, to vam govorim zato što je nadomak Skadra, postoji jedno selo Vraka, gde je isto nakon 86 godina izgrađen iz ruševina ponovo jedan hram srpski posvećen Svetoj Trojici i mi smo, ja sam eto imala tu sreću, mogu reći, i Božju neku blagodat da odem i da prisustvujem prvoj liturgiji posle 86 godina, gde naš narod ne ume da drži, uče se da drže sveću koja gori, uče se šta je kum crkveni, šta je žito, kakvu ulogu ima žito. Tu je bio, naravno, da ne zaboravim, veliku zahvalnost dugujemo mitropolitu Amfilohiju Radoviću, zato što je on imao sluha, imao srca, imao duše da prepozna tu njihovu goruću potrebu, žeđ za duhovnošću, ali žeđ i za pripadnošću srpskom narodu. Jer tokom titoističkog vremena, koje je trajalo više decenija, mi znamo, mi smo relativno spokojno živeli, relativno spokojno, operisani naravno od svake vrste i mogućnosti da negujemo duhovni život, ali oni za nas nisu postojali. Mi se o njima nismo brinuli, mi o njima nismo razmišljali. Oni su prosto vaskrsli iz pepela i mraka. Ta njihova velika potreba da pripadaju srpskom nacionu. I oni su se izborili za to.
I u nastavku ćemo o tome, o toj njihovoj borbi. 11 sati je i 4 minute. Slušate Agoru, Radio Beograda 2. Sagovornik današnje Agore je novinar i publicista Biljana Živković.
Je me sens brocante, je suis la méchante. Si mes enfants m'invitent, je fais la pas contente. Et quand ils me visitent, je suis la transparente. Je me sens palote, je me sens lote. Mes enfants me nettoient, des inconnus me sortent. À croire quand je me vois que je suis déjà morte. Si je perds la mémoire, faudrait pas s'inquiéter. C'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète. Si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la boule, n'ayez pas trop.
trop pitié. Ma tête est une foule de visages oubliés. Je me sens friperie, je me fais momie. Mes enfants me déplacent comme un vieux manuscrit. Et j'ai les feuilles qui cassent et je suis mal écrit. Je me sens bizarre, je me vis trop tard. Si je repense aux instants où j'ai fait sans savoir la course avec le temps sans me dire au revoir. Si je perds la mémoire, faudrait pas s'inquiéter. C'est que ma vie est au soir d'une triste journée. Si je perds la raison, faudrait pas s'en vouloir. Si c'est plus ma maison, laissez-moi dans le couloir. Si je perds les pédales, et si ça vous inquiète, si ça vous fait trop mal, je ne sais plus qui vous êtes. Et si je perds la boule, n'ayez pas trop pitié. Ma tête est une foule de visages oubliés.
Časove i 7 minuta nastavljamo razgovor sa gošćom današnje Agore, Biljanom Živković. Biljana, 10 puta ste do sada bili u Albaniji, nedavno je to bio vaš 10. susret sa tom zemljom. Koliko se ta zemlja menja i koliko se zapravo tamo menja položaj srpskog naroda i u kom pravcu?
Albanija se menja. Kad kažem Albanija, mislim na državu, na kvalitet života, ali veoma sporo se menja i položaj Srba u susednoj Albaniji. Uslovno rečeno u jednom pozitivnom smeru, koliko može, budući da pravoslavlje, pogotovo srpski narod u toj državi, ne nailazi na veliko razumevanje, kao recimo što nailazi na grčki narod. Tamo ima svoje škole, svoje fakultete, svoju crkvu. Uslovno rečeno, Grčka mnogo više brine o svom narodu u Albaniji nego što je to ikada radila Srbija i srpski narod. Prilikom prvog susreta za mene je sve bilo veoma neobično. Semafora u Albaniji nije bilo, sada već u Tirani ima. Paralelno su išli i neki vrlo skromni ulicom pešaci, biciklisti, ljudi koji su jahali konje ili magarad ili su vozili, ali veoma retko, luksuzne automobile. I uopšte rečeno, to je vrlo skroman narod. Kad kažem, znači, bilo da su to autohtoni Albanci, ali pitanje koliko ima autohtonih Albanaca danas, budući da profesor Kaplan Burović, naš poznati albanolog i balkanolog, istoričar izuzetan, tvrdi da današnji Albanci u 80% slučajeva su pravoslavnog srpskog porekla. I to je jedna činjenica istorijska koju naravno trebamo da znamo i koju bi trebali da prihvate, kao što on kaže, i prihvataju neki hrabri njegove kolege istoričari. Rekla sam 40.000 ljudi.
Ne, samo nam završite sa tom slikom današnje, da, recimo, Tirane, današnje.
Evo, imala sam
Skadra,
prilike da...
Evo, baš ono, tih mesta gde ste bili.
Znači, Skadar je severni deo Albanije, spustili smo se Tirana, Elbasan, Drač, to je južni, centralni deo Albanije. Mada sam imala prilike da boravim i nekim drugim delovima koji su jezivo zapušteni. Albanijom sada znači se grade vrlo kvalitetni autoputevi. paralelno sa zdanjima iz tmurnih socijalističkih vremena, kakve su i zgrade sive, neugledne, memljive i vlažnje, niču nove zgrade, uslovno rečeno oblakoderi, jer sa možda 20 kusur spratova. Ali ono što je mene iznenadilo, budući da oni albanski narod u suštini ne upražnjava veru u onom obimu u kojem to radimo, recimo mi pravoslavci Srbi, mada i kod nas nekih 2-3% jeli, od ukupnog stanovništva
se opredeje.
Da, znači, ali se veoma čudno je, grade svetinje pravoslavne i uopšte svetinje, mada su im crkve puste, jeli, imali smo prilike da uđemo i da vidimo. Znači, oni paralelno još u jednom grču se
bore. Da li se
bore.
Osjeća to da je standard, recimo, u Albaniji veći nego u Srbiji?
Standard u Albaniji nije veći nego u Srbiji.
Pa dobro, neka pokazatelje neki stoje da jeste.
Moguće da je upumpava novac. Vidjela sam otvorene banke francuske, nemačke, znači italijanske pre svega. Ujedinjeni Arapski Emirati, svi oni upupavaju novac u Albaniju i to se naravno može osjetiti po izgradnji tih objekata. U međuvremenu oni su dobili i nove univerzitete ili recimo duhovne akademije. Znači, bude se, ali ne bih rekla da
ali
je njihov
prosječna
standard...
prosječna plata je veća nego u Srbiji. Ja, to tačno, jeste razgovarali sa kolegama novinarima iz albanskih medija?
Vidite, ja ne bih verovala u taj podatak i nisam stekla takav utisak. Iako doživljamo jednu veliku i nacionalnu agoniju i jednu veliku ekonomsku krizu i nekim čudom opstajemo, ugroženi naravno jesmo, ali ne bih zaista na takav način govorila o Albaniji. Njima treba još mnogo, mnogo vremena da stasaju kao jedna država, jedna stabilna država.
Položaj manjina u Albaniji, to je ono što je vas zanimalo, posebno položaj naravno srpske zajednice.
Srbi u Albaniji, zahvaljujući jeli, ovim nekim tokovima, i to je, oni se nadaju, naravno i naši Srbi u Albaniji, Evropskoj uniji, nadaju se tome da će jednog dana kada Albanija uđe u Evropsku uniju, oni postati sastavni deo svega toga i da će shodno tome imati i veća prava. Jeli, to su njihove nade. Oni zaista sada uče srpski jezik. Svake godine je sve više i više i mladih generacija i evo da kažem, znači posle skoro 100 godina dolaze mladi koji zahvaljujući toj školi srpskog jezika upisuju ovde fakultete, tako da do sada je država Srbija u prethodnih 3-4 godine izdvojila novac, ministarstvo je izdvojilo novac za školovanje Srba iz Albanije, konkretno iz kadra. Tako da mi već imamo 10 mladih ljudi koji se školuju u Beogradu. Nažalost, prošle godine naša država nije mogla da izdvoji novac za još 5 studenata koji bi se školovali u Beogradu i nadamo se da će ove godine imati sluha da donesu sličnu odluku, jer je to za njih veoma krupna stvar. To su za njih snovi, da mlada generacija, kada sam razgovarala sa njima, to su, znači već neki studenti, nažalost, nisu mogli da upišu u Beogradu, pa studiraju u Tirani. I kada sam ih pitala, da li biste vi sada iz Tirane prešli i studirali u Beogradu, oni kažu, znate, čim krenem u školu, naš najveći san je da dođem u Beograd, da govorimo slobodno srpski, da studiram u Beogradu i da živimo u Srbiji.
Vaši susreti sa porodicama koje imaju brojnu decu, govorili ste o tome da je da u ekonomskom smislu su oni u dosta nezavidnoj situaciji, da su mnogi od njih nezaposleni.
Vidite, srpski narod je u proteklih 70-80 godina u Albaniji bio u svakom pogledu u zapečku. Znači, Srpskom narodu su bila ukinuta elementarna ljudska prava. Nisu imali pravo na svoje ime i na svoje prezime. 1937. godine je njihov kralj Zuglu doneo odluku da se srpskom narodu ukine pravo na pismenost, pravo na versko opredeljenje i sva druga prava koja su do tada uživali. I ponuđeno im je, dakle, negde oko 3000 imena albanskih u koje mogu da uklope buduće rođene svoje potomke. Iz razgovora sa Pavlom Brajovićem i sa nekolicinom Srba sa kojima se čovek kasnije kroz godine isprijatelji, sam saznala da svaki Srbin, pravoslavac je u Albaniji morao da ima neko srednje ime. Tako recimo Pavle Jakoja Brajević. Pitala sam ga šta znači to Jakoja. On kaže svaki Srbin je morao da ima srednje ime i to srednje ime je bilo pogrdno. Jakoja znači smeće, otpad. Ali šta se dešavalo tih decenija? Znači, Srbi koji su bili marginalizovani kao narod, o kojem nije brinula ni njegova matica, to je, podsjetimo se, vreme titoističkog režima, oni su morali da se bore da prežive. Tako da današnji Srbi mahom su intelektualci. Recimo, Pavle Jakoja Brajević je advokat i inženjer. On je čovek koji mnogo pomaže srpskom narodu.
Gde on živi?
On živi u Skadru. Dalje, njegova porodica je dosta uticajna, njegov brat je profesor biologije, njegova sestra je bila izvesno vreme i član parlamenta, albanskog parlamenta, živi u Tirani. Naravno, srela sam i mnogo drugih naših ljudi koji su se izborili za sebe.
Na koji način su se izborili?
Obrazovanjem. Dakle, Srbi, njima je, to Pavle Jakoja Brajević odlično objašnjava, njima jedino što je ostalo je da se obrazuju, da samo na takav način mogu da realizuju svoje planove, svoje ciljeve. Biti 86 godina u jednom totalnom mraku je veoma teško i iz naše perspektive mi uopšte ne možemo ni da sagledamo tu atmosferu. Da,
ali Albanci su bili u tom mraku.
Albanci jesu bili u tom mraku, ali nisu bili omraženi. Srbi su bili u mraku i bili su omraženi. Danas košta, tu ima jedan od članaka, koje, inače i moje kolege neke su pisale na tu temu, kolege iz Večernjih novosti. Danas, recimo, ime ili prezime srpsko u Albaniji, znate već je ona papirologija i sve što Dobro. Ide uz to, košta od 1000 do 2000 evra. Koji će to Srbin ili pripadnik našeg naroda u Albaniji da izdvoji kada ima po troje, četvoro dece, kada je svugde teška, pogotovo u ovom južnom delu Evrope, koji je veoma skroman, da ne kažem siromašan, ko će da odvoji 2000 evra za svoje ime i prezime? Toliko o položaju srpskog naroda u Albaniji. Drugo, oni su pre nekoliko godina imali popis stanovništva. Po tom popisu stanovništva oni su želeli, naravno, da se izjasne da su srpskog porekla i korena. Međutim, postojale su određene, tako da kažem, zamke po tom popisu, tako da oni nisu smeli da se izjasne da su Srbi i da su srpskog porekla. Tako da ogromna većina ljudi u Skadru, recimo, nije izašla i nije žela da izađe na popis.
Zanimljiv je slučaj kada ste pre nekoliko godina u okolini Skadra otkrili groblje sa srpskim obeležjima i natpisima, bili ste tamo kada je to zapravo groblje otkriveno. Ekipe albanskih novinara su osudile ovo istraživanje. Zašto? Šta je?
To je prosto jedna činjenica. Zvanična albanska država pokušava u svakom segmentu društvenog života da ono što se zove srpska isto, to je a priori, što se zove srpsko poreklo, srpska istorija, srpska duhovnost eliminiše na sve moguće
načine. Što se desilo sa tim grobljem sada? Kada
vidite, to je Brdanjola. Uh-huh. 2014. godine u decembru mesecu sam imala prilike da odem. Tu je posle 100 godina obavljen prvi parastos. To je toliko o našoj neodgovornosti, o našoj nacionalnoj neodgovornosti. I ovaj put je išao mitropolitan Filohije Radović, išlo je sveštenstvo, bilo je nas iz Srbije. Nama su objašnjavali tada da na tom brdu Brdanjola, čiji je inače jedan deo tog brda, vlasnik je jedna poznata albanska porodica, na kraju su oni ustupili, plaćeno je, jeli taj deo je platilo udruženje Srba i Crnogoraca. Uglavnom, oni su poklonili srpskoj crkvi ili srpskom narodu. Tu je pohranjeno 14.000 naših vojnika iz vremena balkanskih ratova, a na susednom brdu Taraboš iz vremena Prvog svetskog rata. Znate, ta atmosfera, bio je decembar, padala je kiša, mi smo držali sveće, svesni da je nekome od predaka, da su tu kosti, upravo tu na tom brdu, je vrlo impresivna i ne može čovek, mi smo držali te sveće, padala je kiša, duvao je vetar, ali sveće su gorele, nisu se gasile. Kao da i to je jedna vrsta i to je jedna simbolika. Crnogorska mitropolija mnogo čini, zaista, i u ono vreme kada zakaže i oficijalna srpska država, čak i kada je rad i funkcionisanje škole srpskog jezika u pitanju, kada srpska država, odnosno nadležno ministarstvo, ne uplati za rad, pošto naravno treba pomoći naše ljude u dijaspori, onda uvek uskoči crnogorska mitropolija. Kada govorimo o grobljima i uopšte o mnogo je grobalja i ruševina, mnogo je tvrđava, mnogo je svetinja. Neki istoričari kažu, listala čovek postaje lista dokumenta, malo sam prilike da listam. Dakle, samo na području, širem području Skadra imalo je preko 240 crkava i svetinja srpskih. Možete misliti koliko. Inače, to je posebna tema vezana za ličnost Svetog Jovana Vladimira, koji je inače bio srpski kralj i koji je držao ogromnu teritoriju iz današnje perspektive. Ogroman deo Albanije je u ono vreme bio pod upravom srpskog kralja Svetog Jovana Vladimira.
O tom događaju u nastavku 11 sati i 23 minute slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornik je Biljana Živković.
The stars pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now.
Eko. PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo sna. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da me pokvariš, da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Je 11 časova i 28 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2 i u nastavku o Srbima u Albaniji. Zanimljiv tekst naše sagovornice Biljane Živković, naš prvi svetac i najlepša spona Srba i Albanaca, Sveti Jovan Vladimir. Nedavno ste bili tamo, upravo tim povodom, bila je jedna izuzetna akademija, govorili ste o Svetom Jovanu Vladimiru.
Putovanje u Albaniju za mene je uvek izazov. I evo do sada, više ni ne brojim koliko puta, uvek čovek sretne, interesantne i vredne ljude u svakom pogledu. Ovaj put je to bila, tema je bila i povod je bio 1000 godina od smrti Svetog Jovana Vladimira, od njegove svetosti dakle, 1000 godina od smrti našeg prvog kralja. Znate, Svetlana, oprostite, Snežana, nisu nas puno u našoj istoriji učili o vremenu pre Nemanjića, s dužnim poštovanjem prema našim Nemanjićima svetim. Da nije njih, ne bi bilo danas ni nas. Ne bismo govorili srpskim jezikom. Ne bismo se Bogu molili na ovaj način. Ali mi nikad ne treba da se odreknemo i da zaboravimo našu istoriju od pre Nemanjića. Sticajem okolnosti, ali ja smatram da ništa nije slučajno i da svi imamo neki svoj zadatak ili, kako kažu, svoju misiju, tako i vi u vašoj emisiji da prosvetljujete ljude. Da,
da ostavimo. Dajte da se mi vratimo ovom što jeste u centru. Dakle, a to je vaš put i vaši utisci. Zaista izuzetno kada se nađete, tamo je taj hram. U kakvom stanju se nalazi?
Hram Svetog Jovana Vladimira u Elbasanu, koji je dakle u srcu Albanije, je gradio sam Sveti Jovan Vladimir. Ako dozvolite, rekla bih ukratko o ovom našem svetitelju i kralju. Po istorijskim podacima, on je rođen negde oko 980. godine. Neki kažu i 970. godine i mislim da je pre istina 970. godine, živeo je do 1016. godine, dakle 1000 godina od njegove smrti. On je inače bio sin isto srpskog vlastelina i kralja Petrislava, Petra, koji je tada vladao manjim područjem Duklje. Ona je tu bila otprilike kao zeta, znate to područje. Vrlo brzo je Jovan Vladimir ostao bez oca, kako to biva u našem srpskom narodu. I on je preuzeo vlast, međutim vreme u kojem je živeo i kraljevovao Sveti Jovan Vladimir je bilo veoma teško i nestabilno vreme i bio je večito između sukoba dva kralja, dva cara zapravo, vizantijskog cara, i bugarskog cara Samuila. U istoriji mi smo zapamtili Samuila po onoj čuvenoj, to je bitka na Bjelasici, gde je 14.000 njegovih vojnika oslepljeno, svaki stoti, svakom stotom je vizantijski car ostavio po jedno oko i to je bio slom Samuilovog carstva. Dakle, Jovan Vladimir je zet cara Samuila, bio zet cara Samuila, i Jovan Vladimir je uvek u to vreme, dakle, morao da čuva svoju duklju, da vodi jednu, kako bismo mi sad rekli, miroljubivu politiku, a nadasve je bio i pravoslavac, to potvrđuju istorijski izvori, ljetopis popa Dukljanina iz 13. 14. veka, ali i mnogi drugi kasniji potonji koji su ostali sačuvani. Vladimir je bio, dakle, između Vasilija II. Vizantijskog i Samuila. Dugotrajan rat je bio između te dve zemlje i negde oko 998. 990. godine Samuilo napada Jovana Vladimira i Jovan Vladimir, i to postoji istorijski dokument, sa svojim vlastelom razgovara i kaže: bolje mene da uhvate i da me pogube nego vas i vas celi narod naš. I sveti Jovan Vladimir se tada predaje, odlazi u Prespu i biva zatočen. Naravno, zatočeni mladi vladar, njemu sledi pogubljenje, ali Bog je hteo malo drugačije, da bismo mi i danas pričali o tome. Dok je bio u zatočeništvu u Prespi, to je grad u blizini Ohridskog jezera, današnje Makedonije, on upoznaje, njemu dolazi jedinica ćerka cara Samuila, princeza Kosara, koja se zaljubljuju njega. To nisu bajke, to je jedna istina, jedna veoma romantična i veoma lepa priča. I umesto da Jovan bude pogubljen, on vrlo brzo postaje njegov voljeni zet. Jovan Vladimir je upravljao velikim teritorijama. Car Samuilo je imao mnogo poverenja u njega i čak i poštovanja, budući da je bio mnogo mlađi. On je imao negde oko 27-26 godina kada je počeo da upravlja dukljom. Teritorije kojima je upravljao Jovan Vladimir, naravno, nad svim tim teritorijama je bila moćna Bugarska, ali opet on je zadržao svoj narod. To su bile velike teritorije. Dakle, južni deo Dalmacije, Bosna i Hercegovina, Boka Kotorska, kompletna Crna Gora, Boka Kotorska i Dubrovnik, kompletna Crna Gora, Kosovo i Metohija i 3/4 današnje Albanije. Jovan Vladimir je, naučnici se tu ne slažu, istoričari, ali nije zgoreg pomenuti da je mesto odakle je on upravljao, kažu, zove se Krajina. Tu postoji i crkva, Prečista Krajinska, posvećena Bogorodici, da je sa tog mesta upravljao. Međutim, kada se desila ta bitka 1012. godine, kada je napokon bio slomljen silni Samuilo, onda polako počinje jedna velika neizvesnost za Dukljansko carstvo i za Duklju i opasnost koja se nadvila nad svetim Jovanom Vladimirom. Ne znam koliko još imamo vremena.
Imamo još dovoljno, vi to tako lepo pričate da vas ja vrlo pažljivo slušam, ali ćemo privesti ipak tu istorijsku priču kako bismo se vratili na ovu akademiju i na to kako danas izgleda crkva, koliko je Srba koji su došli da se na neki način poklone i da učestvuju u ovom saboru koji je tim povodom bio organizovan.
Ako mi dopustite, sa nekoliko rečenica bih samo bih objasnila na koji način je završio sveti Jovan Vladimir 1016. godine. Sestrić cara Samuila uzima vlast u svoje ruke, ubija sina Radomira Samuilovog i odjednom je u Jovanu Vladimiru video veliku opasnost, zato što je on imao veliki ugled i u vojsci, i to je, kažu, jedan od retkih srpskih vladara koji imao ogroman uticaj i ugled i u narodu i u crkvi i u vojsci, i plašio se da bi možda sveti Jovan Vladimir preuzeo tron i bio bugarski car. On njega na prevaru ubija, tako Sveti Jovan Vladimir 4. Juna po današnjem, po novom kalendaru, u Prespi, dakle u istom onom gradu gde je sreo svoju kosaru koja mu je do sudnjeg dana ostala verni životni saputnik i koja je dve godine posle njega preminula i zavetovala monahe, otišla je duhovnim životom se bavila, postala je monahinja i zavetovala je tadašnje sveštenstvo da je sahrane pored nogu njenog muža, Svetog Jovana Vladimira. Inače, njenom zaslugom je Jovan Vladimir gradio svetinje, manastire, bogomolje i imao takav uticaj kakav je imao. Što se tiče današnjeg nedavnih susreta sa pravoslavnim svetom u Albaniji, krenula sam iz Crne Gore, zahvaljujući Crnogorskoj mitropoliji, jeli, koja mi je sve to omogućila, njihovom pozivu. Obišli smo Tiranu, Drač i Elbasan. U Elbasanu danas počiva telo Svetog Jovana Vladimira. Znate, kad idete u jednu državu koja sistematski i čija politika, zvanična politika, sistematski nasrće na vaš narod, što u Albaniji, što u Srbiji, da ne govorim o užasno teškim okolnostima koje preživljava naš narod na Kosovu i Metohiji, na našoj zemlji Kosovo i Metohiji, idete možda čak i kada ne želite, jer svi mi trebamo, pogotovo novinari i ljudi koji se bave pisanom rečju, da imamo Boga u sebi i ljubav u sebi. Ali sa nekim delićem imate neki zazor, ne znate na što ćete naići tamo. Idete među Albance, bit ćete, to svenoćno bdenije je trajalo od 10 sati uveče do 6 sati izjutra. Elbasan je jedan gradić, rekla sam, u centru Albanije i nadomak tog gradića na padinama nalazi se manastir u kamenu. To je stari način izgradnje, taj manastir je iz 9. veka, iz 10. veka. Pa koliko smo mi star narod kad su naše svetinje ostale rasajane da po današnjoj Albaniji? Koliko je stara naša civilizacija, naša kultura, naša duhovnost? Ne može jedan narod da gradi svoje svetinje u 8. veku i 9. veku, a da dođe, kako pokušavaju da nam pripišu, u 6., 7. i 8. veku tamo negdje sa Karpata.
No, da, otvaramo jednu novu temu, da, ali neka to bude za neki novi susret.
Susret sa ljudima u Albaniji, sa pravoslavcima, je bio topao. Ja sam, bila sam zapitana i veoma iznenađena. Sveštenstvo je dočekalo, išao je sa nama, vodio nas je arhimandrit Benedikt Jovanović, koji inače od 1995. godine, kada je ustanovljen sabor Svetog Jovana Vladimira, svake godine vodi ljude, Srbe, u Elbasan. Bili smo toplo dočekani. Ja bila sam opet zapitana kako je to moguće. Nisam imala nikakvog zazora prema ljudima, pored mene su sedeli ljudi i žene, pevao jedan predivan hor, to je hor njihove pravoslavne akademije koja je ustanovljena 1991. godine u Draču. Do sada je negde oko 450 sveštenika iznjedreno iz te pravoslavne akademije. Inače u Draču se nalazi sirotište pri crkvi, što naša crkva naravno nema, a trebala bi da ima. Oni su tako divno pojali, to je vizantijski poj, iz pijeteta i prema Srbima koji su došli, pevali su i srpski, i crkveno-slovenskom, i na grčkom, i čak i na engleskom, jeziku naravno na albanskom. To je jedan doživljaj koji čoveka podiže i u emotivnom i u duhovnom smislu. Naravno, išli smo na poklonjenje Svetom Jovanu Vladimiru, tu je njegov čivot i ono što me je zaista iznenadilo, oni sa skrušenošću prilaze našem svetitelju i oni vole, oni, ko su to oni? Sama sam došla do tog zaključka. Sedeći oni su čuli oni.
Sve vreme su to oni, dobro.
Čuli su da neko govori srpskim jezikom. I krajičkom oka su posmatrali i onda su želeli da se približe onima koji govore srpskim jezikom. Kada smo stupili u kontakt, naravno liturgija traje, odnosno bdenje traje, molitva traje, sve je posvećeno Svetom Jovanu Vladimiru koji nas je nekako u ljubavi spojio. U početku razgovora, a verujte, bilo je najmanje 30 ljudi koje sam imala prilike za tih 8-9 sati da sretnem i da razgovaram sa njima. Nije baš puno pristojno, ali mora čovjek da koristi i tu vrstu komunikacije u crkvi, u manastiru. Oni su u početku govorili, izjašnjavali se i rekli da mi smo pravoslavni Albanci, ali vi govorite srpski. Ja kažem, pa govorim i srpski. A znate, mi smo, dobro, vi ste pravoslavni Albanci, ali kako pravoslavni Albanci, pitam ja njih. Mahom su to bile žene, mada je bilo i muškaraca. Kasnije ću pročitati neka njihova imena da biste se uverili o njihovo poreklo. I, znate, u crkvi se osjeća izvesna toplina, jedna prisnost sa tim ljudima. Ja sam mislila da je to zbog ličnosti Svetog Jovana Vladimira, jer naravno da je svetost velika i moćna i zna čoveka i da preobrati. Međutim, ima još nešto i veoma uzvišeno. Neka jedna spoznaja. To su naša braća. To su Srbi, ljudi Srbi poreklom. Tako da evo, ja ću vam pročitati imena.
Pročitajte ta imena koja
Danica,
ste zabeležili.
Danica, recimo, njen otac je bio Slobodan, a deda Dejan slavili su Svetog Đorđa. Jolanda, Ana, Gabriela, Luka, Natalija, prosto, evo, satira. To je satira naše staro. Znate da su u 19. i 20. veku neke Srpkinje bile satire. To mi znamo iz naših književnih dela koje su nastajali u 19. i 20. veku. Zatim Jovana Rugahiljović, Ana Bogovački, i da ne ređam njihova imena, većina njih su došli iz Tirane i oni govore odlično srpskim jezikom.
Dobro, gde su učili, s obzirom da kažete da je tamo, da škola nema na srpskom i da se izjašnjavaju kao pravoslavni Albanci?
Oni se u prvom kontaktu izjašnjavaju kao pravoslavni Albanci. Kasnije, kada sa njima duže porazgovarate, onda čujete da su oni svesni svojih srpskih korena. Dakle, u porodici se negovao srpski jezik. U porodici su smeli jedni drugima da kažu da su Srbi. Jedna gospođa, njen suprug, radi pri jednoj od ambasada. Njena deca danas govore srpski jezik u kući, naravno, paralelno sa albanskim jezikom. Znači, ta, ako mi dozvolite, Snežana, je to prosto neke impresije moje malenkosti, ta nit, taj gen naš koji postoji, ta ljubav, skrivena ili neskrivena, prema našim korenima, prema našim precima, ona je jača od svake zabrane, od svake ruševine i od svake tame.
Da, to ste lepo rekli, lepo ste to i napisali. Ipak, govoriti o tome da je taj naš prvi svetac i najlepša spona Srba i Albanaca. Kako danas žive Srbi u Albaniji? Kakav je njihov položaj? Kako žive Albanci? Koje su spone između tog naroda? Postoje li nekakve spone koje politika ne može tako da lako razruši?
Evo, sami ste konstatovali. Ja ću se pozvaću se na jednog od albanskih vladika. Inače, u Albaniji postoje samo tri mitropolita, odnosno vladike. Postoje samo tri monaha, od toga jedna monahinja Rahilja koju sam srela u Draču. I radi negde oko 150 sveštenika pravoslavaca. Od vladike Nikolaja, koji nas je dočekao u Draču, u manastiru, gde se inače nalazi i sirotište i duhovna akademija, i crkva Svetog Vlaha, pitala sam ga na čim temeljima je sagrađen obnovljen je hram 1993. godine. Izbegao je da kaže, naravno, na temeljima naše crkve. I to može istorijski da se dokaže. Ali postoje neke rečenice koje se čoveku ne ugrade u srce. Ta duhovnost, ta želja da se ljudi vole, također ruši sve granice, sve mržnje, sve hladnoće. Sveti Jovan Vladimir je svojom ljubavlju uspeo da okupi u Albaniji ne samo Srbe poreklom i Srbe koji su došli iz Crne Gore, samo odricajuće Montenegrine, jeli, ili naše Srbije, nego i Albance koji su autohtoni, koji su sticajem nekih istorijskih okolnosti prešli ili u pravoslavlje. Dakle, koji imaju albanske korene i oni su tu među nama. Dakle, ta je jedna velika, i to je vladika Nikolaj Drački dobro primetio. Eto, jedna grandiozna ličnost o kojoj srpski narod ne zna mnogo, ali ga zato albanski narod svojata danas. I nadam se da do toga nikada neće doći, ali albanska crkva čini sve kako bi sveti Jovan Vladimir bio njihov prvi svetitelj, zato što oni nemaju svog svetitelja. Mi imamo lepezu svojih svetitelja. Mnogi su, recimo, van Srbije, kao što je sveti kralj Milutin u Bugarskoj. Imala sam prilike nedavno da boravim u Bugarskoj i da vidim na koji način Bugari brinu i koliko vole i poštuju svetog kralja Milutina. Isto tako mogu da kažem da albanski narod, čak nezavisno da li su u pitanju katolici, pravoslavci ili ljudi muhamedanske ispovesti, svi vole i poštuju svetog Jovana Vladimira.
Da tako i završimo današnji razgovor u Agori. Naša gošća, novinarka Biljana Živković, hvala vam na učešću u emisiji.
Vama hvala.
Kažu pušneš brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem pisati, smejati se, odati. Kažu da puštaš zmajeve nebom najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš, onda učini to da tako ne izgleda. Kada odeš od mene,
samo to, da tako ne izgleda.
11 časova i 52 minuta slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želim vam prijatan dan.